inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzi twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum. Turakuramukije amahoro y'Imana, umwami w'amahoro agomba yuko bose botahura kandi bakemera guca mu nzira y'ugutungana yateguwe n'iyo Mana kugira ngo turonke amahoro y'ukuri y'ibihe bitazoshira.
Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe kongera kuronka karyo ko kugushyikiriza ikiganiro inzira y'ugutungana. Uyu munsi twagomba gusubiramwo mu ncamake ibyo twize kugeza ubu. Tukaba twari twishimikije ibyanditswe mu byagezwe bya Mose. Ibyanditswe mu bitabo bya mbere byo muri Bibiliya birahambaye cyane kuko n'umushinge Imana yonyene yashyizeho ushobora kudufasha gusuzuma ibyo twumva iminsi yose kugira ngo tumenye ko biva ku Mana cyane atari iby'Imana. Ibitabo bya mbere byitwa ibyagezwe bya Mose ni bitanu. Icya mbere muri byo ni igitabo cy'itanguriro. Icyo gitabo gifise ibice 50 ariko twagejeje ku gice cya 11. Turasoma uwo murongo uvuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yacu ni umwami ahoraho. Ubwa mbere na mbere isi itarabaho hamwe n'ibirimwo Imana yonyene niyo yariho. Imana ni mwemu ihoraho ntigira itanguriro. Nicyo gituma umurongo wa mbere wa mu ijambo ry'Imana uvuga ngo ubwa mbere na mbere Imana. Munyuma twarabonye ukuntu Imana imbere yo kurema isi yaremye abamarayika ibihumbi n'ibihumbi. Mu bamarayika harimwo umwe yarusha abandi bose ubwiza n'ubwenge, uwo nawe ni Lusuferi, kandi Imana yamugize umukuru w'abamarayika. Ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko hari igihe Lusuferi yishyize hejuru mbere agasuzugura Imana mu mutima, akagomba gufata ikibanza cy'Imana. Hari n'abandi bamarayika benshi bahisemo gukurikira uwo Lusuferi mu cyaha cyiwe. Nicyo gituma Imana, kubera ko itemera kurenza ku cyaha, yacyikura mu ijuru Lusuferi n'abamarayika biwe babi, ica ihindura izina ryiwe imwita Satani, risobanurwa ngo umwansi. Imana imaze kwirukana Satani n'abamarayika biwe yaciye ibaremera umuriro wo muri Gehinomu utazokwigera uzima. Ibyanditswe bivuga yuko ku munsi w'ugucira abo mu isi imanza, Imana igororoka izokororera Satani n'abamukurikiye bose muri uwo muriro. Hanyuma turasoma ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimwo byose, ikabirema mu minsi itandatu atakindi koresheje atari ijambo ryayo. Byose Imana yabiremeye umuntu, nawe ikaba yamuremye kubw'umunezero wayo n'icyubahiro cyayo. Umuntu cyo cyaremwe cya mbere gihambaye Imana yaremye kuko yamuremye mu isho yayo. Imana yagombye kugirana ubucuti bwiza n'umuntu. Nicyo gituma yashize mu mutima w'umuntu ubwenge no gutahura gukomeye kugira ngo amenye Imana, kandi Imana yamuhaye ubushobozi bwo kwihitiramwo kuyumvira cyane kutayumvira. Mu kigabane cya kabiri iki gitabo cya mbere cya Mose turasoma yuko Imana yatunganije umurima wa Edeni muri paradizo hano ku isi, igaca ishyirayo umuntu yaremye, uwo nawe akaba ari Adamu. Kandi igihe Imana yarema Adamu yamubwiye iti igiti cyose cyo muri iri tongo ukirye ko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Kandi twarabonye ingene Imana yashyize Adamu ku gipimo. Imana yagomba yuko umuntu yaremye yogumana ubucuti bwiza nayo. Ikindi dusoma nuko igihe Imana yarema Adamu yamuhaye umugore. Imana yaremye umugore imukuye mu igufa ikuye mu mugabo imumuhaye, amwita Eva. Imana rero mu minsi itandatu yarirangije ibikorwa byayo. Ibyanditswe bivuga ngo ku munsi ugirindwi Imana iraruhuka inezererwa ibyo yaremye byose. Mugicha chaga tatu, twala wonye ingeni chaha chaje mwisi. Umunsume Adamu na Eva, bari iruhande ya chagiti, imana yari yara wabujije, satani yaje achiye munzoka yinyabwenge aravugati. Mbega, nivyo kuri koko yuko imana yavuze ngo, nimuze murye kugiti na kimwe cho muri iritongo. Umugore yishuri yonzoka, ativyama kubiti vyo muri iritongo, twemeregwa kubirya, ariko ivyama kugiti kiri haga ati mwitongo nivyo imana yatubujije ngo ntitubirye ko cyanye ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa kuko imana izi uko munsi mwakiriye ko amaso yanyu azokwiweza mukamera nk'imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi aho hantu twarabonye ukuntu satani yagerageje kuvuguruza iby'Imana yavuze bibiri ivuga yuko Adamu na Eva bahisemo kwizera ijambo rya satani barya icyamwa cya giti Imana yababuza bibiliya iravuga ngo nkuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icyaha niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha nico cyatumye Imana yirukana Adamu na Eva mu itongo rya Edeni nkuko yari yarabivuze ariko imbere yo kubirukana Imana yasezeranye kurungi kumukiza mu isi ngo aze akize bene Adamu ububasha bwa satani icyaha n'urupfu Imana yakoresheje ibimaze by'amaraso y'ibikoko kugira ngo yigishe abantu yuko ingero y'icyaha ari urupfu kandi yuko hadasesetse amaraso hataba guharigwa ibyaha mu gice cya kane twarasomye inkuru z'abahungu babiri ba mbere ba Adamu aribo Kayini na Abeli twarabonye ukuntu Abeli yahereje Imana ikimazi cy'umwagazi utagira gasembwa akagitanga nk'ikimazi cy'ibyaha nk'uko Imana yari yakoze kubw'ababyeyi ba Abeli ariko Kayini yagerageje kwegera Imana aciye mu nzira z'ubwiwe azana guhereza ibyo yarimye mu isi yavumwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe Imana ihamagara Kayini ngo imubaze uko yakoze kugira ngo yihane yemere guca mu nzira yayo yo kugororoka ariko Kayini nta kindi yakoze atarukuraka agahava yica murumuna we Abeli Hanyuma Imana yahaye Adamu na Eva uwundi mwana yitwa Seti. Seti yizeye Imana kandi ayihereza ikimazi cy'amaraso nk'uko Abeli yakoze. Twarabonye iby'imiryango ibiri yakomotse kuri Adamu akaba ari urubyaro rwa Kayini n'urubyaro rwa Seti. Abo mu rubyaro rwa Kayini babayeho batizera Imana ariko mu rubyaro rwa Seti harabayemo abizera Imana. Umwe mu bo mu rubyaro rwa Seti yavuzwe cyane ni Henoki. Henoki yagendanye n'Imana kandi ari mu gihe kibi cyuzuyemo ibyaha. Mu buzukuru ba Henoki habonetsemo uwitwa Noa mu gihe cya Noa Imana yafashe ingingo yo kurandura bene Adamu ikoresheje umwuzure w'amazi kubera ububi bwabo muri icyo gihe kibi gutyo Noa wewe Imana yaramushimye kuko ari we wenyene yayemera bituma ivugana nawe imubwira ko yokubaka ubwato bunini cyane buzomubera ubuhungiro hamwe n'umuryango wiwe n'ibikoko byinshi hamwe n'uwo wese yohindukira akizera Imana akava mu byaha munyuma Imana yahavuye ikora nk'uko yari yarabivuze Noa yari afise abahungu batatu Shemu Hamu na Yafeti abantu bo mu isi bose bakomotse kuri abo bantu batatu ariko twarabonye ukuntu abenshi mu bakomotse kuri abo bantu baciye bibagira n'ingoga Imana n'ijambo ryayo mu kigwa cyacu giheruka twarabonye ukuntu ni Murodi nabo bari bafatanije bagerageje kwegeraniriza abantu hamwe abantu bose bo mu isi ngo bubake igisagara kinini n'umunara munini mu mwemu yo kugarariza Imana ariko Imana yaciye iyoberanya ururimi rwabo ibasanzagiza mu mpande zitandukanye z'isi icyo gisagara nicyo cyiswe Babeli no kuvuga ngo ukuzazanirwa Ibyo ni byo mu ncamake tumaze kwiga muri iki kiganiro tukaba tugeze ku gice cya 11 cy'igitabo cy'Itanguriro. None Imana igomba kutwigisha iki muri ibyo byabaye mu bihe bya mbere? Ibyo kwiga ni byinshi, ariko uyu munsi dufise umwanya wo gusigura bibiri gusa. Kimwe nuko umwana w'umuntu atakugororoka afise. Ikindi cyo kwiga nuko Imana yoyo ari Imana igororoka. Mu byigwa byacu twagiye tubona kenshi ivyo ububwe gito bw'abantu. Twarabonye ko ibyo byatanguriye mu itongo rya Eden igihe Adamu yatangura kujya icyama Imana yari yaramubujije. Twongeye kubibona igihe Kayini yamfura ya Adamu yanka gukurikiza inzira y'Imana yo kuyihereza ikimazi nk'uko Imana yari yabitegetse. Ubwo bube gito twasubiye kububona ku bwinshi mu gihe cya Noa, aho abantu bakomantaza imitima bakanka kumva ubutumwa bw'Imana bwo kuva mu byaha. Na cya gihe cya Nimurodi, aho abantu bagerageza kubaka umunara wa Babeli nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, bose baganzwa n'icyaha. Nk'uko twabonye ububi bw'abantu, twaranabonye ukugororoka kw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana ari umucyo, kandi ngo muri yo nta mwiza na mukeye urimwo. Icete cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 niho tubona ayo majambo. Turabona ukugororoka kw'Imana turavye ukuntu yirukanye Lusiferi kubera ubwishime bwiwe n'ubugaraji bwiwe. Twarabonye kandi ukugororoka kw'Imana turavye ukuntu yirukanye Adamu na Eva kubera kutumvira kwabo. Hanyuma Imana yarerekanye ukugororoka kwayo mu gusezerana ko izotuma umukiza mu isi atagira agasembwa ngo azarihe umwenda w'icyaha cya bene Adamu. Kandi turabona ukugororoka kw'Imana mu ijambo ryayo rivuga ngo hatavuye amaraso ntihabaho guharirwa ibyaha. Ibyo turabisanga mu cyete cyandikiwe Abaheburayo igice cy'9 umurongo wa 22. Imana yerekanye ukugororoka kwayo igihe yemera ikimazi cya Abeli kubera maraso y'umwagazi, ikanka ikimazi cya Kayini yakengereye inzira y'Imana yo kugororoka. Twarabonye kandi ukugororoka kw'Imana mu gihe cya Noa. Mu kiganiro giheruka naho twarabonye ukugororoka kw'Imana aho yayoberanya ururimi rw'abantu bo mu gisagara cya Babeli bariko baragira ibyo kuyigarariza. Imana itegerezwa gucira urubanza icyo cyose kiboneka mu icyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yacu ari umuriro utongora, Uhoraho azocira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Ibyo tubisoma mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 12 umurongo wa 29 hamwe n'ikigabane cya 10 ku murongo wa 31. None byoba bivuga yuko umunyakibi atabyizigira afise byo kwemegwa n'Imana? Oya namba, Imana nishimwe kuko hariho ibyizigiro ku banyabyaha. Imana mu buntu bwayo yaraciriye inzira bene Adamu b'abanyakibi kugira ngo bagirwe abagororotsi mu nyonga zayo. None wobuzi inzira y'agakiza Imana yashyiriyeho abanyabyaha? Asangwa utaratahura inzira y'ugutungana y'Imana, tuguhaye kaze mu kiganiro kizokurikira aho tuzokwiga kuwavugishwa n'Imana Aburahamu yahavuye yitwa incuti y'Imana. Mu nkuru za Aburahamu zitangaje tuzobona ukuntu umuntu w'umunyabyaha ashobora kugirwa umugororotsi mu nyonga z'Imana. Wakoze rero kumviriza kino kiganiro Imana iguha umugisha. Ukomeze kwiyumvira kuvyo twize uyu munsi, wibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Ibi tubisanga mu cyete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 15 ku murongo wa 4.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite icyubaza cyangwa icyunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-1997 cyangwa 39 amajana 99 amajana 6 na 19. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.